จะเล่านิทานแล้วเมื่อวานถึงไหนอ๋อกลับที่51เลยก็มีพรหมองค์หนึ่งนั่งทำสมาธิอยู่ดีๆแล้วก็มีพรหมมาจากไหนก็ไม่รู้มาสะกิดท่านออกได้แล้วคนมาสะกิดก็คือคนเป็นพ่อท่านไปเกิดได้แล้วลงไปได้แล้วเราพอสมาธิคลายตัวลงมาได้ฟังอย่างนั้นก็เลยญาณเป็นเครื่องรู้ก็เกิดดูว่าเราจะตรวจดูว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเราจะไปทำอะไรเราจะได้สิ่งที่เราไปทำสำเร็จไหมตอนนั้นเขาก็ดูว่าสิ่งที่เขาพอใจคือการเป็นนักบวชถ้าถามว่าการเป็นนักบวชนั้นยาวนานมาตั้ง50กับมันเนี่ยเป็นอยู่อย่างเนี้ยทำอยู่อย่างเนี้ยก็ทบทวนแล้วว่าเราไปอีกมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทำมาเราจะได้อะไรมันก็เลยคิดต่อไปว่าแล้วเราจะไปเกิดทำไมถ้าเราไปเกิดเพียงแค่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเกิดไปเราก็ไปบำรุงบิดามารดาแล้วเราก็ไปบวชปฏิบัติเจริญสมณธรรมเอาความสงบเป็นสุขแล้วเราก็ตายแล้วเราก็กลับไปเกิดแล้วก็ไปบำรุงบิดามารดาเสร็จแล้วเราก็บวชแล้วเราก็ตายแค่นี้หรือจะทำแค่นี้หรือพอคิดจะทำแค่นี้หรือแล้วว่าแล้วจะทำอะไรต่อไปให้มันได้ดีไปฝั่งนี้มันควรจะมีประโยชน์ฝั่งนี้ก็มีแสงพุ่งมาจากข้างบนพุ่งสว่างเป็นลำแล้วก็มีเสียงดังเพราะๆแบบเสียงจะว่าเล็กก็ไม่เล็กจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่อย่างนั้นเสียงนะไม่ใช่เสียงแหลมแล้วก็ไม่เสียงใหญ่แบบพวกห้ามันเสียงมันนุ่มๆเย็นๆฟังแล้วมันมีอำนาจก็มีอำนาจมีความเมตตาก็มีความเมตตาแต่ไม่เห็นองค์นะมีแต่แสงเหมือนฉับพลันดังสีพุ่งเข้ามาเธอไปเกิดเถอะเดี๋ยวเราจะไปบอกแค่นี้ได้ยินเสียงว่าแค่นี้อ้าวก็ยังดีว่าลงไปเกิดไม่เสียหายก็ยังมีผู้ที่ชี้แนะทางว่าควรจะต้องทำอะไรต่อไปพอตัดสินใจฉันก็เล็งไปดูว่าเราจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ไหนถ้าพ่อแม่ที่มีฐานะดีเราจะหลงไหลไหมเราจะมีโอกาสไปปฏิบัติตามที่ใจเราต้องการไหมก็พิจารณาดูพ่อแม่คู่นั้นพ่อแม่คุณนี่ก็เคยเป็นพ่อแม่ของเราชาติที่ร้อยนี่ก็ชาติที่ห้านี่ก็ชาติที่เก้านี่ก็ชาติที่พันที่หมื่นอะไรเงี้ยก็ตรวจดูไปก็ไปเจอพ่อแม่คนหนึ่งเขามีอาชีพยากจนเขียนใจผ่าฟืนตัดฟืนเอาฟืนไปขายในเมืองได้เงินมาไม่มากเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงตอนนั้นยังที่มองดูนั่นคือยังเป็นผู้หญิงที่เป็นรุ่นสาวยังไม่แต่งงานยังไม่ได้มีสามีแต่ว่าคนเนี้ยจะเป็นแม่ของเราแม่ของเราก็นั่งดูต่อไปว่าแล้วผู้หญิงคนนี้จะไปแต่งงานกับใครเป็นสามีผู้เป็นพ่อของเราแล้วก็ดูต่อเขาก็บอกว่าพ่อของเราจะเป็นพระราชาปกครองในเมืองอะไรนชิลาอยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านนั้นนักก็ดูอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องดูต่อไปว่าให้ทั้งสองได้มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็เกื้อกูลกันจริงๆแล้วโอกาสที่สองคนจะเจอกันไม่มีทางแต่เป็นเรื่องของคนดลใจทำไมจะทำไม่ได้ให้คนมันเป็นพ่อให้ได้จะทำไงต้องทำไหมล่ะนี่เป็นพ่อสื่อแม่ชักเลยนะลูกแม่ลูก เป็นเก่งเป็นเก่งเองวัฒนาลูกนะเรียนเสือเก่งเก่งนะไปนิพพานกันลงแล้ววะเขาค่ายดลใจให้เห็นอะไรหงเขาก็ทำเป็นหงลอยผ่านช่องแตรหรือช่องหน้าต่างของนิ้วมือเขาเป็นลูกเป็นกษัตริย์แต่ว่ามีหลายคนแล้วนะไม่ใช่ว่ายังไม่มีเมียมีเมียแล้วนะคนเขาเห็นหงก็อยากได้ก็ปรึกษาพวกเป็นอาบดีว่าฉันใจต้องการหงตัวนี้เธอจงไปจับมาเขาก็ไอ้คนเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นเนี่ยเห็นแต่พระราชาคนเดียวเขาก็บอกในเมืองนี้ไม่มีหงพระพุทธเจ้าข้าก็ว่างั้นมีสิวะก็กูเห็นนี่ว่าภาษาก็คุ้นก่อนนะพระราชาพูดเพราะขี้ข้าพูดสบายดีไหมเขาบอกว่าคนเป็นนายพูดมึงพูดกูคนเป็นขี้ข้าคุณค่ะขันค่ะท่านค่ะ นะก็แปลกดีนะเขาก็ไม่สามารถจะให้ใครพาไปได้เขาบอกนั้นข้าต้องไปเองเขาก็เตรียมม้าคนที่ตามไปก็สิบกว่าคนก็เตรียมที่จับแล้วก็คันศรธนูติดไปด้วยอย่างนี้เขาเห็นว่านกตัวนี้มันหายแวบไปแล้วพอเขาลงไปจากเมืองออกจากประตูเมืองปั๊บก็เห็นหงตัวนั้นบินถลาไปในที่ที่ทางที่หญิงสาวบ้านนั้นอยู่พระราชาก็วิ่งควบม้าไปไอ้หงก็บินร่อนไปร่อนมาแล้วก็แกล้งมันวนลนเล่นเล่นวนไปวนมาพระราชาก็ไปจนเหนื่อยเหนื่อยเขาพักม้าแล้วก็ลงไปใกล้ๆริมมันเป็นสระน้ำพอดีผู้หญิงคนนั้นน่ะที่จะเป็นแม่นะไปเก็บดอกไม้ในสระพอดีขากลับจะเอาไปบูชาพระที่บ้านเราก็ต้องดลใจให้เห็นกันนะพรหมก็ดลใจให้เขาปิ้งกันก็เกิดความพอใจผู้หญิงผู้นี้แต่ว่าเป็นความเห็นทางห่างนี่คือเห็นมารยาทเห็นการกระทําของเขาเห็นความนุ่มนวลในจริยาท่าทางเป็นคนที่ไม่น่าจะเป็นคนบ้านป่าที่จะมีจริยาท่าทางสงบเสงี่ยมดูเรียบร้อยน่ารักอย่างนั้นพระราชาก็แอบตามไปว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนอย่างไรพอไปถึงบ้านปั๊บแล้วก็รอให้ผู้หญิงคนนั้นไปทํากิจในครัวก่อนพระราชาก็เดินไปหาพ่อกับแม่ฉันขอลูกสาวง่ายไหมไอ้ต้องพูดมากขอเลยใครจะไม่ให้พระราชามาขอก็ให้พอให้ตกลงกันให้เรียบร้อยก็ลูกสาวก็มาเจอก็งั้นก็ต้องยอมไม่มีทางไปเสียไปอย่างอื่นนะเขาก็อยู่ด้วยกันยังไม่ได้กลับเมืองอยู่ด้วยกันยังเอากลับเมืองไม่ได้สิเพราะว่านี่คือผู้หญิงชาวบ้านป่าจะเอาไปในเมืองอย่างนี้ก็จะถูกข้อหานินทาเข้านะว่าอย่างนี้คนที่เสียคือเด็กผู้หญิงสาวที่เป็นภรรยาก็จะถูกเขาตำหนิติเตียนด่าว่าเขาก็เลยรอว่าเดี๋ยวเราจะให้บ้านนี้เป็นบ้านมหาเศรษฐีคือเอาเงินเอาอะไรมาให้เปลี่ยนสภาพเสียให้คนมีเป็นคนที่ผู้มีฐานะอันควรแก่ศักดิ์ศรีของพระราชาไม่ใช่อาจกแบบนี้ก็เอามาให้ไประยะระยะเดือนไป2เดือน3เดือนไปอย่างนั้นจนผู้หญิงก็ท้องท้องแล้วเข้าเมืองไม่ได้จะโดนคลอดครหานินทาอีกก็ต้องรอให้ลูกออกก่อนถึงจะพาภรรยาเข้าเมืองสลับซับซ้อนจริงๆไม่อยากให้เข้าเมือง ม่อยากได้พ่ออยากได้แค่นั้นแหละจนถึงเวลาก็คลอดบุตรมาเป็นชายปรากฏว่าก็ไม่มีโอกาสได้เข้าเมืองจนได้แต่ว่ารวยแล้วรวยมีแหวนทำรงเขาเรียกว่าอะไรทำรงใช่ไหมแหวนนี่นะที่สามีกษัตริย์เขาให้ไว้แล้วผู้เป็นแม่ก็ให้กับลูกติดตัวเอาไว้ลูกก็ใส่ไว้ที่แรกตอนเล็กๆใส่ไม่ได้ก็ห้อยคอไว้จนเติบโตใหญ่ก็ใส่เอาไว้ในนิ้วชี้วันหนึ่งที่เขามีงานรื่นเริงกันในเมืองหนุ่มผู้นี้ก็เดินทางเข้าไปในเมืองก็เอาของที่ตัวเองเนี่ยประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสร้อยที่ห้อยคอประดับประดาด้วยทองด้วยของสวยของงามเป็นสร้อยสังวาลที่สวยเส้นหนึ่งเอาไปจะไปขายคนในเมืองคือขายคนชาวบ้านก็คงรับซื้อไม่ราคาไม่ได้สีสตังค์ใช่ไหมก็เข้าไปในเมืองขายก็ประกาศขายสร้อยอันนี้คนก็โหอยากได้อยากได้คนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้แต่ราคาสู้ไม่ได้แพงตั้งราคาสูงราคาสูงหลายกหาปณะเขาเรียกว่า10,000มหากนะหมื่นนะเนี่ยจนเรื่องนี้เข้าไปถึงหูพระราชาเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่สีภรรยาเรียกร้องอยากได้สร้อยคอเส้นนั้นถึงพระราชาก็ต้องไปดูเองเขาบอกว่าห้ามผู้หญิงมาซื้อต้องให้ผู้ชายมาซื้อเท่านั้นมีเงื่อนไขต้องการเจอพ่อแต่โชคดีว่าในเมืองนั้นไม่มีบุตรชายเลยในลูกของมหากษัตริย์พระราชาองค์มีแต่ผู้หญิงได้ภรรยาคนนั้นก็ได้ลูกผู้หญิงได้คนนี้ก็ได้ลูกผู้หญิงไม่มีลูกผู้ชายจนพระราชาออกมาซื้อเองหาเองเขาก็เอานี่มาถวายบอกท่านบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ตั้งใจขายแต่ตั้งใจมาถวายพระราชาแล้วก็ถามถึงชื่อถามถึงพ่อถามถึงแม่แล้วก็บอกว่าพ่อคือผู้สูงส่งแม่คือยาจกยากจนแล้วก็ถามว่าแล้วผู้ที่เป็นแม่ของเธอยากจนน่ะมีนามว่าอะไรแล้วก็บอกชื่อไปเจ้าขี้เกียจเล่าชื่อนะเอาว่าเรื่องฉันเป็นแบบนี้เรื่องนามไม่ต้องพูดกันเอาแต่เนื้อนะน้ำเก็บไว้ก่อนขี้เกียจนึกถึงชื่อแล้วก็ถามว่าแล้วผู้เป็นบิดาผู้สูงส่งมีนามว่าอะไรคนที่เป็นชายหนุ่มก็บอกว่านามนั้นยากนักที่จะกล่าวถึงต้องคำนึงถึงแหวนองค์วงนี้ไว้ให้มากเขาก็ทำอย่างนี้ทำไว้อย่างนี้พระราชาก็อึ้งนี่คือลูกของเราเขาก็รับตัวเข้าเมืองประกาศว่านี่คือลูกของเราก็ไม่มีผู้สืบทอดความเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปปกครองเมืองทีนี้ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นพรหมองค์นี้แล้วล่ะโฆษณาก่อน หลังจากที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นพระราชาแล้วว่าเขาก็ประกาศหาคู่แต่พรหมองค์นี้ไม่ประสงค์อยากมีคู่ก็จะคอยปฏิเสธทุกอย่างไม่ว่าจะว่าอะไรก็ปฏิเสธหมดไม่ต้องการหมดยัดเยียดยังไงก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นจนพ่อเป็นผู้เป็นพ่อเนี่ยเบื่ออาที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น จริงๆพระต้องการว่าจะได้มีคนสืบทอดต่อไปถ้าหมดแล้วจะเอาใครไม่มีใครแล้ววันหนึ่งมีนักพรตเขาเรียกนักพรตนักบวชได้มาในเมืองก็มากล่าวคำสรรเสริญพระราชาในวันเกิดพรรณนาคุณของพระราชาแล้วก็เก่าเป็นคาถาอยู่ตอนว่าโลกนี้ช่างสิริวิไลบุคคลจะหาบุคคลผู้ใดจะสมควรกับการอยู่อาศัยแห่งดินแดนที่สิริวิไลหาได้ยากยิ่งไม่หาได้ยากไม่งงเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เขาบอกโลกนี้เป็นแดนสิริวิไลหาบุคคลที่เสมอเหมือนสมควรกระแดนนี้ยากยิ่งนักในทำนองนั้นนะแต่มันหายากแล้วก็พูดต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญและได้สมณะอันงดงามเป็นผู้สมควรแห่งการครองโลกนี้ใช่แล้วพระสมณะเท่านั้นจะเป็นผู้ที่สมควรแห่งการครองโลกนี้คำกล่าวคำนั้นเนี่ยไปสะดุดใจพระราชาเข้าพระราชาก็เลยกลับไปคิดพิจารณาว่าทำไมหนอสมณะจึงเป็นเอกแห่งโลกจึงเป็นผู้ที่มีเหมาะสมกับการครองโลกนี้ได้ทำไมสมณะมีอะไรพระราชามีทุกอย่างมีอาวุธมีทรัพย์มีบริวารสามารถจะปกครองคนในโลกนี้เมื่อไหร่ก็ได้หากเราจะยกทัพไปตีเมืองนู้นยกทัพไปตีเมืองนี้ยึดเข้ามาเป็นสมบัติแห่งเราในดินแดนในโลกชมพูทวีปทั้งหมดนี้ก็จะสามารถเป็นของเราได้โดยไม่ยากแต่ทำไมสมณะจึงเป็นผู้ที่เหมาะควรกับการปกครองโลกนี้อะไรเล่าสมณะไม่มีอะไรสมณะคือผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสตัณหามันเป็นข้อคิดที่เขาลึกอยู่ในใจเสมอตลอดเวลาที่ยังอยู่ในวังนะคืนหนึ่งเขาล้มตัวบรรทมลงไปแล้วก็ไม่อาจจะหลับตาลงไปได้แล้วก็เดินไปที่หน้าต่างมองไปทอดพระเนตรออกไปกว้างโล่งเห็นดวงดาวระยิบระยับหนึ่งแต่มันมีดวงดาวดวงนึงที่มันระยิบระยับระยิบระยับแล้วมันก็ระยิบระยับจนสว่างจ้าจ้าจ้าจ้าลอยใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็ได้ยินคำว่าถึงเวลาแล้วลูกเจ้าจงหยุดความพึงพอใจในดินแดนนี้เถิดจงไปเกิดเป็นสมณะแล้วก็สวนคำตอบไปว่าสมณะคืออะไรเสียงก็ตอบกลับมาว่า
สมณะคือผู้ที่เจริญจะอิ่มทำสมณะภายในจิตปากเนี่ยความรู้ความรู้ความรู้สมณะไม่มีจิตมันเ
ปลี่ยนหายไ
ปสมณะจะอยู่ที่ใด
ใครเอง
ก็ความรู้
สมณะคือผู้ที่บุคคลทั้งหลายให้การเคารพและกราบไหว้บูชาทรงพรรณนาถึงความเป็นสมณะทำให้จับใจของคนที่เป็นกษัตริย์อย่างมากแล้วคนที่เป็นกษัตริย์ก็ถามกลับไปว่าข้าพระองค์จะกระทำอย่างไรจึงจะได้เป็นสมณะเธอจึงลงมาเถิดก็ลงจากห้องออกไปที่อุทยานข้างนอกมันจะมีสระน้ำใหญ่ๆสี่สระล้อมรอบเนี่ยแล้วก็มีสะพานทอดกลางเห็นนะโรแมนติกไหมเดินกันกลางสระมีสระเนี่ยสี่สระสี่ทิศนั่นก็เดินกันกลางพอไปถึงตรงกลางของระหว่างสระทั้งสี่ ก็ได้ยินเสียงตอบไปว่าเธอจึงดูสะทั้งสี่นี้ไม่อาจจะเทียบเท่าน้ำตาของผู้ที่ตกอยู่ในกิเลสและตัณหาที่ได้เกิดมาล่วงหน้าจึงต้องสละน้ำตาลงไปตรงพื้นดินฉ่ำไปแล้วจึงเกิดน้ำขึ้นมาท่วมทั้งสี่ทิศพระราชาก็ตรัสถามต่อไปว่าเหตุใดเล่าบุคคลเหล่านั้นจึงต้องมีน้ำตาฉ่ำไปถึงพื้นดินท่วมถึงน้ำถึงสี่ทิศนี้เล่าเสียงก็ตอบกลับไปว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเกิดมาด้วยกันเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นประทุษร้ายตนประทุษร้ายคนอื่นกระทำให้ตนเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนน้ำตาของเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่หลั่งไหลมาสู่ในใจของเขาไม่เว้นวันไม่เว้นคืนพระราชาได้ฟังอย่างนั้นปั๊บก็หวนคิดในสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่โตตั้งแต่มาอยู่ในวังตั้งแต่พระราชาเป็นพระราชาแต่ในความเรื่องวุ่นวายในนั้นมันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องบีบคั้นมีแต่เรื่องที่ต้องคิดคอยแก้คอยทำมันเยอะแล้วทรงพระราชาก็ทรงรู้สึกว่าจริงอย่างที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวน้ำตาแห่งเราถึงจะไม่ร่วงออกมาให้บุคคลใดได้เห็นแต่เรารู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในหัวภายในของเราเต็มท่วมอกทุกครั้งเพราะการถูกบีบคั้นและก็บีบบังคับในเรื่องต่างๆมากมายอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าเราจะสลัดน้ำตานี้ให้แห้งโดยฉับพลันขอพระองค์ผู้เจริญแล้วจงยังให้เกิดแก่กระหม่อมฉันเถิดเขาก็ก้มกราบลงไปพอก้มกราบลงไปปั๊บเสื้อผ้าที่นี้ก็เปลี่ยนผมก็หายผมหายไปแล้วก็มีภาชนะหนึ่งใบปรากฏเป็นผ้าเศร้าหมองเศร้าหมองผ้าแบบเศร้าหมองหนึ่งบาทหนึ่งใบพระราชาผู้เปลี่ยนเป็นสมณะก็ก้มดูในน้ำดูในน้ำก็เห็นเงาของตนถึงเห็นความอัศจรรย์เห็นถึงความสงบที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยเพียงเห็นเงาของตัวเองที่มีรูปร่างลักษณะศีรษะโล้นมีบาดประคองห่มผ้าอันเต็มไปด้วยความหมองคือสีหม่นหมองแค่นั้นเองจิตดื่มดำชุ่มชื่นใจไม่เคยรับรู้ถึงความสุขภายในที่ทำให้น้ำตาในหัวใจที่มันเคยฉ่ำอยู่ตลอดเวลามันเหือดแห้งไปได้ทันทีภิกษุใหม่ผู้ได้บังเกิดได้แรงบุญญาธิการจึงได้เปล่งวาจาต่อพระผู้มีพระคุณใหญ่ว่าข้าพระองค์จักถวายชีวิตเป็นค่ารองบาทขอให้พระองค์ทรงเป็นผู้ชี้ทางให้แก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ชี้ทางให้แก่ข้าพระองค์ในการได้เข้าถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ดับเชื้อเถิดเสียงตอบไม่มีแสงสว่างนั้นก็วาบหายไปแล้วไอ้ความคุ้นเคยของจิตมันก็เกิดการเยื้องย่างเท้าก้าวออกจากเมืองไปในค่ำคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าพระราชาองค์นี้ไปไหนมีต่อภาคสองไหมมีเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวเอาพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อจะได้อะไรบ้างประชุมชาดกคุณประชุมช ชาดกความสุขเท่ากับความสงบไม่มีความสุขใดเล่าจะเสมอเหมือนความสุขเท่ากับความสงบไม่มีคุณก็บอกนะครับถอนละคนโรแมนติกสาธุยินดีได้จังวัฒนานะเวัฒนานะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันนะเลยไม่ได้คุยกันเลยวันนี้เอ้ยโชคดีโชคดีจ้ะเอ้ยอาจารย์นาด้วยนะจบแค่นั้นเลยเอ้ยศาสนาธรรมใครไม่รู้หรอกรสชาติของการเป็นสมณะมีความสุขแค่ไหนนะพวกเธอไม่ค่อยพอใจอย่างเรามันคุ้นเราอยู่อย่างนี้มาเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปแล้วไม่รู้สึกว่านี่คือความแปลกประหลาดไม่รู้สึกว่าเราต้องฝืนใจทำอะไรมันเป็นเรื่องว่าเราอยู่แล้วเราสึกเราสบายใจเรามีความสุขของเรางั้นแต่อดีตแต่ละคนที่กระทำสิ่งที่เรียกว่าอุปทานแห่งตนในการที่จะอยู่มีชีวิตอยู่แต่ละภพแต่ละชาติก็แตกต่างกันไปทั้งที่เกิดก็ไม่ใช่ว่าน้อยกว่ากันมากกว่ากันเท่าไหร่หรอกบางคนอาจจะเกิดมากกว่าฉันก็ได้แต่ว่าผลทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไปคนละทิศคนละทางต่างโน่นต่างนี้ก็ชอบพองคนละอย่างมันเป็นสิทธิแต่ละคนไม่มีใครบังคับใครก็ไม่บังคับเธอให้เป็นผู้หญิงให้เธอต้องมีสามีให้เธอต้องมีภรรยาให้เธอต้องมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไม่มีใครบังคับเธอนะอย่างเป็นความพอใจของเธอทั้งสิ้นใช่ไหมพอใจแล้วเราก็ต้องมานั่งละสิ่งที่เราพอใจละยากกว่าพอใจอีกใช่ไหมไอ้ตอนละมันละยากไอ้ตอนพอใจเนี่ยผมมันง่ายเลยกันไม่มีอะไรมาฝืนมาห้ามอย่ามาห้ามอย่ามาฝืนอย่ามาพูดเหตุผลอะไรก็ไม่สามารถระงับความพอใจของเราได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเอกฉันทะมันทำให้เราเนี่ยละได้ยากละยากมากถ้าวิชาไม่สามารถจะแจ้งแทงตลอดแล้วก็เธอก็ไม่สามารถจะละความพึงพอใจได้เลยการปฏิบัติมันจึงมีเพื่อการทำให้วิชามันเกิดถ้ามีวิชาเสร็จแล้วเธอก็สามารถจะเอาวิชานี่แหละไปทำให้เธอเห็นอะไรทำไม่อะไรในสิ่งที่เรายึดที่เราพึงพอใจแล้วมันก็จะคลายความพึงพอใจได้ตัวเราเองตอนเราพูดว่าสมณะดีสมณะนี่มีความสุขก็ไม่ใช่ว่าทำให้คนที่เป็นผู้ชายที่เนี่ยคิดอยากจะบวชแบบเต็มอกเต็มใจเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้บวชเลยไม่มีทางเราก็พูดให้พลนายคอแตกก็ไม่มีทางเป็นไปได้หนึ่งก็อ้างว่ายังไม่พร้อมไม่ใช่เวลานี้อย่างติดไอ้นู่นติดไอ้นี่เดี๋ยวเสร็จตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเสร็จตรงนั้นก่อนอยากบวชผมอยากบวชแต่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าอย่างนี้มันแต่ช้าแต่นี่แหละถูกไหมจริงๆแล้วทุกคนก็มีโอกาสที่จะทำได้เหมือนกันไม่มีใครมาเป็นคอยกีดเธอว่าเธอห้ามเธอจะปรารถนาแบบนี้ไม่ได้เธอไม่มีสิทธิ์ฉันห้ามไม่มี ทุกคนอยากทำอะไรก็ได้ทำตามที่ใจต้องการอยากปรารถนาอะไรก็ได้ตามที่ตนปรารถนาไม่มีใครผิดหวังจากสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้ทุกคนแต่การถอดถอนในสิ่งที่เราปรารถนาคิดว่ามันเป็นของดีมาในการก่อนนั้นนะเวลาอย่างนี้เราจะถอนมันออกไหมถอนออกไหมก็นั่งถอนอยู่เนี่ยเยอะอันแล้วเลยต้องใช้เวลาอีกเหรอนี่ใช้มากี่อสงไขยยังไม่พอเลยนะขอใช้เวลาอีกนะเนี่ยนะตุริตะไม่ตุริตังเลยพระเจ้าทรงตรัสว่าอากาลิโกธรรมของพระองค์ไม่เนินช้าปฏิบัติได้ทุกเวลาละได้ทุกเวลาละเดี๋ยวนี้ก็ถึงเดี๋ยวนี้เราละแล้วซึ่งการไม่ฆ่าสัตว์เราละแล้วซึ่งการไม่ลักทรัพย์ละแล้วซึ่งการไม่ผิดรูปผิดเมียใครละแล้วซึ่งการไม่โกหกมดเช็ดไม่ดื่มสุราไม่ละศีลของเธอก็บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ถ้าเธอละจริงๆแล้วก็ศีลบริสุทธิ์เธอไม่ต้องรออีก7วันศีลบริสุทธิ์อีกเดือนนึงศีล5ของฉันบริสุทธิ์ไม่ต้องเพราะการที่เราคิดว่าหมดแล้วซึ่งความยึดถือว่าเราจะไปทำร้ายใครถ้าเราไปทำร้ายก็คือว่าทำร้ายตัวเราเองแล้วก็ทำร้ายตัวเราทำให้เราขาดแล้วซึ่งความสุขที่จะพึงได้สวรรค์สมบัติหมดแล้วแล้วถ้าเรามีศีล5ครบเราได้แล้วสวรรค์สมบัติทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าในการตัดสินใจที่จะละอุปทานในใจของเธอมันเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกเมื่อที่อยากจะทำมันขึ้นมาเพียงแต่เราจะกล้าตัดสินใจที่จะทำมันไหมอยากจะละมันไหมอยากจะทิ้งมันจริงๆหรือเปล่าแล้วก็วิชาความรู้ที่เธอมีก็มีมากเพียงพอที่จะขนย้ายอุปทานของเธอเนี่ยออกไปจากใจได้มีคนเหล่าๆเนี่ยเยอะแยะทิพย์จุกุญาณก็เก่งๆคล่องๆก็เยอะแยะไปความรู้กรรมฐานโอ้แตกฉานฟังจนแตกฉานฟังแตกฉานแล้วมีอะไรบ้างที่จะไม่มีวิชาที่เธอจะไปปฏิบัติเธอก็มีอยู่อะไรที่มันไม่ดีละเดี๋ยวนี้ก็จบเดี๋ยวนี้เธอจะละอะไรง่ายๆเลยของที่ง่ายสุดของเธอละได้เดี๋ยวนี้ก็จบเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเขาทำบุญเราละใจเดี๋ยวนี้ว่าเราไม่เสียดายเงินแล้วเราเห็นแก่ใจของเราที่ต้องการพ้นทุกข์ทำหมดเลยตายเป็นตายหมดไปเราไม่รู้ก้าวเท้าจะอยู่จะตายช่างมันจะไปเกิดอะไรช่างมันไม่มีกินช่างหัวมันกล้าทำเปล่าเออนั่นล่ะนี่อย่างเนี้ยมันยากแค่นี้แหละมันไม่ยากอย่างไรหรอกนะกำลังใจเราสำคัญทำมาน้อยมันก็ต้องมาเร่งทำในชาตินี้ให้เยอะทำให้มันเยอะเข้าให้มันบ่อยๆเข้าถึงจะได้มานะร้องเพลงสิอย่ายอมแพ้เราจึงไม่แปลกใจเวลาพระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาคนจึงบรรลุมรรคผลได้ทันทีเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าบุคคลผู้นั้นมีวิสัยแล้วแล้วก็ทรงรู้ว่าควรจะพูดอะไรแนะนำเขาอะไรเขาจึงจะหลุดจากอุปทานได้แล้วต้องรอพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นสมัยหน้ามั้งอย่างนั้นหรือเปล่าเอาไปเอาแค่นี้แล้วก็ขยันหน่อย ขยันให้ขยันสัตละขยันละหน่อยขยันบังคับฝืนใจเราหน่อยขยันที่จะให้เชื้อของใจเดิมๆที่จะทำให้เราทำลายตัวเราหน่อยขยันหน่อยถึงมันจะยากลำบากแล้วก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้เดี๋ยวมันก็ฮึดขึ้นมานั่งเอาดีไม่ได้โอ้แย่ไม่ได้ให้มันตายไปไม่ดีแล้วก็ตายดีก็ต้องตายยังไงก็ตายผมตายเดี๋ยวนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วเงียบจิตเงียบสงบหายดื้อทรงสมาธิสว่างโพร่ง ถ้าเป็นเลิกราก็คือหมดแหละไม่ได้ทำพอใจมีอะไรเล่าให้ฟังบ้างนะนิทานของฉันเธอตายแล้วฉันก็เล่าไม่จบไอ้ฉันเล่าทุกวันก็ไม่หมดไอ้เล่าไม่เล่าเพราะว่าท่านไม่ได้บอกให้เล่าถ้าท่านบอกให้เล่าฉันก็เล่าหยุดเล่าแล้วเมาเมาถามอะไรไหมล่ะสอนให้รู้ว่าพัทธิสันติปรมังสุขขังฮะเดี๋ยวสิคู่อะไรได้อย่าฟังดิ้นนอนดิ้นถ้าบอกว่าเรื่องต่อมาคือตอนบวชแล้วออกธุดงค์เข้าป่าปฏิบัติเจริญสมาธิไม่นานก็ส่งฌานสมาบัติถึงอารมณ์ที่สุดของกรรมฐานต่อไปอีกหนึ่งพรรษาสามารถส่งอภิญญาสมาบัติปรากฏได้แต่เป็นสมณะที่ไม่ต้องการพบหาสมาคมกับใครเลยเข้าป่าอย่างเดียวอยู่ในป่าอย่างเดียวบิณฑบาตก็บินไปอย่างนั้นคือมีกินก็จากเทวดาเลี้ยงถ้าไม่เจอคนเลยถ้าเทวดาไม่เลี้ยงก็ต้นไม้ก็เลี้ยงกระรอกก็เลี้ยงคือมันไปเอาผลไม้ตกมาแล้วก็กินแล้วก็เหลือติดเปลือกมั่งเนื้อบ้างก็เล็มไปดูดไปก็อยู่ได้แล้ว อยู่ได้ถึงที่ไหนแฟนบาทไว้เทวดาก็มาใส่พอกินได้แล้วก็ยังไม่มาสอนอะไรก็เป็นช่วงเวลาที่ทบทวนเกิดความสังเวชในชีวิตเกิดความหดหู่เกิดความรู้สึกเวทนาสงสารแม้นเราเองไม่ว่าแม้นเราเองลำพึงลำพันแม้เราเองผู้ตั้งใจปฏิบัติขนาดนี้จะยังถึงความสุขที่สุดก็ยังหาไม่ผู้ใดเล่าจะกระทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นยังมีความหลงไหลอยู่กับความพึงพอใจกับสิ่งต่างๆอย่างที่เราเคยพึงพอใจมาในการก่อนจะพ้นไปได้อย่างไรตอนนั้นคิดอย่างนั้นนั่นมันเป็นช่วงเวลาเหมือนว่ามันดึงใจออกมาให้รู้สึกสงสารเมตตาแล้วก็สงสารคือเมตตาอยากก็ต้องการให้ทุกคนน่ะมันได้มีความสุขอ่ะอย่างน้อยก็มีความสุขจากความสงบก็ยังดีไม่ต้องมีความสุขถึงขั้นที่จบกิจเป็นพระอรหันต์แล้วนะแค่เบื้องต้นมีความสุขจากความสงบจากความวุ่นวายจากสิ่งที่ตัวเองหลงไหลแค่นี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรให้มันเกิดขึ้นกับเขาได้บ้างแล้วไอ้สิ่งที่มันลำพึงลำพันเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรความปรารถนา แปลกไหมไม่ต้องอธิษฐานมันเหมือนคำอธิษฐานมันเหมือนสิ่งที่ปรารถนาไปในตัวเหมือนกับเราต้องการแล้วเราต้องการให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสรู้จักความสุขจากความสงบแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำยังไงเล่าในเมื่อบุคคลเหล่านั้นเขาไม่พึงพอใจในเราหรอกมันยากที่จะทำให้เกิดอย่างนั้นก็คิดอยู่อย่างนั้นคือเมื่อสงบนิ่งคลายสมาธิไปก็จะคิดคุ้นคิดคุ้นคิดคุ้นคิดเสร็จก็กลับสู่สมาธิย้อนอยู่อย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันอยู่แต่ในป่าวนไปวนมาก็ทำอยู่อย่างวนไปวนมาจนมีวันหนึ่งอ่ะที่ท่านนั่งแล้วเอาเท้าห้อยลงไปในน้ำมันเป็นน้ำไหลอ่ะผ่านเอาเท้าห้อยแช่น้ำมันก็สบายบรรยากาศดีความคิดฟุ้งฟูหลุดท่านก็คิดว่าเท้าของเราจักเย็นก็จะเมื่อจมลงไปในน้ำว่าเรายกเท้าขึ้นเท้าของเราก็หายความเย็นแต่เมื่อเท้าของเราจมไปในน้ำเราก็รู้สึกความเย็นชุ่มชื่นใจเกิดทันทีท่านก็คิดว่าสิ่งแรกที่เราพึงทำให้บุคคลผู้นี้ให้เกิดความสงบเขาต้องมีความรักกันเมตตาต่อกันเขาจึงจะอยู่ด้วยพื้นฐานของความพอใจในความสงบได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเกิดต่อไปที่จะกระทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความรักกันเมตตาต่อกันเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่อีกยาวนานมากของการที่เป็นอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้คุ้นคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่เพียงเท่านี้หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะง่ายง่ายหนุ่มสาวอะไรมาลูกเออดีจังเลยเออมรณาสาธุแล้วอ้าวได้ได้ได้ดีดีเอาเลยไปจิตเลยขอบใจขอบใจเลยเหลังจากชาตินั้นแล้วเนี่ยเกิดอีกเยอะเยอะมากมีโอกาสฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันระทึกมันวุ่นวายมันหนักสาหัสสาการขนาดไหนสร้างเหล่านี้ไม่สามารถจะสร้างสำเร็จเป็นผลได้ง่ายๆเลยที่ทำให้คนรักสัตว์สัตว์รักกันสัตว์รักคนคนอยู่กับคนด้วยกันมีความสุขสัตว์อยู่กับคนอย่างมีความสุขคนอยู่กับสัตว์มีความสุขสัตว์กับสัตว์อยู่ด้วยกันมีความสุขมันยากนะยากนะไม่ง่ายเลยนะจิตใจคนเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องไปเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เขาในช่วงเวลาสั้นๆถึงเขาจะเปลี่ยนตามเราแต่ก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิมอีกทำแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมทำแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมจะมีน้อยนักถือว่าอ้าวคุณทำไปสัก100คน1คนก็เก่งแล้วที่จะพึงมีสิ่งแต่1คนที่ได้ก็หมายถึงว่าต้องคุณต้องผ่านไปหลายๆชาตินะจะได้สักคนนึงที่จะพอเข้าใจถึงคำว่าเมตตาจะนำพาไปสู่ความสุขสงบได้นะคุณนะ